Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan e'tiborga tushgan Andijon viloyati Baliqchi tumani Oqqo'rg'on jome masjidi imom xatibi Rustamjon Hamidov yil imomi mukofotining birinchi o'rin g'olibi bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy saytida xabar berildi. Kecha 10 mart kuni O'zbekiston musulmonlar idorasida internet kuzatuvchilar o'rtasida o'tkazilgan yil tanlovi 2020 g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Ibrohimjon Inomov, diniy idora mas'ul xodimlari, imom domlalar va mehmonlar qatnashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.